Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Nedēļā, kurā tiek atzīmēta Eiropas diena, tradicionāli ir pierasts runāt par dažādiem labumiem, ko dalību valstīm un katram no mums, Eiropas pilsoņiem, dod dalība Eiropas Savienībā. Taču šī nedēļa atkal lika uzdot jautājumus par to, cik tad Eiropas Savienība ir vienota un spēcīga. Vai mēs tiešām vēlamies vairāk Eiropas, vai arī nevēlamies Eiropas Savienības vadībai un līderībai līdz galām pakļauties? Vai Eiropa ir globāla līmeņa līderis, vai tomēr nē? Par to arī šīs nedēļas notikuma top 3, kur šoreiz par kādu Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu, kādu Eiropas Savienības globālo veiksmes stāstu un nevisai optimistisku skatījumu uz nākotni.
Mēs atkārtoti apstiprinām Eiropas Savienības likumu pārākumu, kā arī faktu, ka Eiropas Savienības tiesas spriedumi ir saistoši visām nacionālajām tiesām. Eiropas komisija vienmēr ir respektējusi Eiropas centrālās bankas neatkarību, īstenojot tās monetāro politiku. Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu mēs drīzumā izpētīsim detalizētāk.
Laikā, kad Eiropas Savienības normāla funkcionēšana jau tā ir apgrūtināta koronavīrusa krīzes dēļ, papildus augsta ūdens spaini uz bloka galvas uzgāza Vācijas konstitucionālā tiesa. Precīzāk sakot, šis spainis bija vērsts pret Eiropas centrālo banku un Eiropas Savienības tiesu. Vācijas tiesa apšaubīja, vai Eiropas Savienības tiesas lēmums akceptēt Eiropas centrālās bankas parādzījumu iepirkšanas programmu nepārsniec tās pilnvaras. Kamēr Eiropas komisijas runas vīrs Eriks Mamērs saka, ka komisija vēl tikai pētīs šādas sprieduma sekas, politikas komentētāji un arī dažu valstu politiķi jau ir sākuši notiekošo komentēt. Un faktiski gandrīz vienbalsīgi tiek norādīts, šādas dalību valsts, turklāt vēl ekonomiski ietekmīgākās Eiropas Savienības dalību valsts tiesas spriedums, liek uzdot jautājumus par pašreizējās Eiropas politiskās sistēmas un likumiskā ietvara stabilitāti un nākotni. Galu galā, tagad jebkura valsts var apstrīdēt Eiropas Savienības tiesas kompetenci un tās juridisko pārākumu. Patiesībā, ilgi nemaz nebija jāgaida, jo dažas stundas pēc šī Vācijas tiesas sprieduma pēdējā laika rūpju bērns Polija, kas tikko bija spiesti pieņemt jau 4. Pret sevi vērsto Eiropas Savienības pārkāpumu procedūru, turklāt vēl arī pamatīgu devu kritikas par savu nespēju pienācīgi sarīkot prezidenta vēlēšanas, paziņoja, ka tagad visi Eiropas Savienības tiesas atzinumi par tieslietu sistēmas pārkāpumiem Polijā ir, ja tā var teikt, kaķim zem astes. Un interesanti, ka citkārt diezgan nicinātās kaimiņu zemes Vācijas piemērs šoreiz tomēr ir izrādījies visai noderīgs Varšavai.
In the space of just a few hours we have collectively pledged 7.4 billion euros.
Tikai dažu stundu laikā mēs kopīgi esam apņēmušies novirzīt 7,4 miljardus eiro vakcīnām, diagnosticēšanai un ārstēšanai. Visa šī nauda palīdzēs aizsākt nepieredzētu globālu sadarbību un tā radīs nepieredzētu globālu labumu. Šeit patiesi izpaužas vienotības un cilvēciskuma spēks. Es saku paldies valdībām visā pasaulē gan par finansējumu, gan par gatavību iesaistīties citos veidos. Tāpat es esmu ārkārtīgi pateicīga Pasaules veselības organizācijām, pētniekiem, zinātniekiem un visiem citiem partneriem, kuri nenoguruši strādās, lai atrastu mums nepieciešamos risinājumus.
Mēdz teikt, ka daba nemīl tukšumu. Brīžos, kad pasauli pārņem globāla mēroga krīzes, kā pašlaik COVID-19 pandēmija, valstis parasti meklē līderi. Taču tradicionālais līderis, Amerikas Savienotās valstis, šoreiz nebūtu netiek uzskatīts par to labāko karavadoni cīņā pret jauno koronavīrusu. Tāpēc šo nosacīto globālās līderības vakumu vismaz uz brīdi ir centusies aizpildīt Eiropas Savienība, pēc kuras iniciatīvas šīs nedēļas sākumā tika sarīkot video konferenci. Tajā valsts no visas pasaules apņēmās sniegt savu ieguldījumu efektīvas un visiem pieejamas vakcīnas izstrādē un godīgā sadalē nabadzīgākajām valstīm. Uz to norādīja arī citātā dzirdētā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, taču jautājums par Eiropas Savienības spējām noturēt šo globālā līdera lomu, ja kopīgajā projektā nav iesaistīta ne ASV, ne, piemēram, Krievija, joprojām paliek atklāts. Turklāt neatbildēts arī jautājums, kā varētu mainīties spēku vai ietekmes samēri, ja vakcīnu tomēr izdosies pirmiem iegūt amerikāņu vai ķīniešu zinātniekiem. Vai arī šādā scenārijā joprojām virsroku ņemtu Eiropas aizstāvētā ideja par cīņu pret kopīgo ienaidnieku kopīgā labuma sasniegšanai. vai tomēr priekšroka tomēr tiks dota potenciālajai peļņai un, pirmkārt, savas ādas, tas ir savu pilsoņu aizsargāšanai.
It is now quite clear that the EU has entered the deepest economic recession in its history.
Ir diezgan skaidrs, ka Eiropas Savienība ir iegājusi dziļākajā ekonomiskajā recesijā savas pastāvēšanas vēsturē. Sagaidāms, ka Eiropas Savienības ekonomika šogad samazināsies par rekorddaugstajiem 7,4%, bet eirozonā šis kritums būs 7,7%. Tas ir vairāk nekā 2009. gadā, kad kritums bija ap 4,5%. Mēs arī sagaidām, ka 2021. Gadā būs atgūšanās par vairāk nekā 6%, taču ar to nebūs pietiekami, lai nosektu šī gada zaudējumus.
For this year's loss.
Un ja jau mēs runājam par Eiropas Savienības vienotību vai vadošajām pozīcijām pasaulē, tad vismaz pavasara ekonomiskās prognozes visai spoži nākotni blokam nesola. Kā dzirdējāt Eiropas Savienības ekonomikas komisāru Paolo Gentiloni teiktajā, līdz šim gandrīz vai stagnējusi Eiropas ekonomika tagad ir sākusi pārliecinošu kritumu. Gentiloni arī uzsver, ka kritums noteikti nebūs vienāds visām valstīm, taču tāpat ir gaidāms parāda pieaugums, bezdarba līmeņa celšanās un citas grūtības. Protams, daudz kas būs atkarīgs no dalību valstu īstenotās politikas. Un šeit atkal jāpiesauc jau vairāk kārt pieminētā Polija. Prognozes liecina, ka par spīti kritumam tieši Polijā tas varētu būt viens no zemākajiem visā Eiropas Savienībā. Un šajā situācijā arī poļu amatpersonas jau ir paziņojuši, ka tas tikai apstiprina līdz šim valdības īstenotās politikas patiesumu, neatkarīgi no tā, ko ir teikusi vai ieteikusi Eiropa. Un šeit jāpiekrīt, ka līdzīgi kā ar pašu koronavīrusu ierobežošanu, arī ekonomikas ziņā tikai laiks parādīs, kuram tad galu galā ir izrādījusies taisnība.